Tisela mis-semija kollha ta' Campus FM u nilqakom għal dan għall-programm li ħabat il-programm ta' qabel tal-aħħar fis-sensiela Mużiċisti Maltin, sensiela li bħalma tafu daħlet fit-tielet edizzjoni tagħha u għad fadal anki biex nagħmlu sensi l-oħra iktar il-qudiem. Illum bi pjaċir nilqa' miegħi lil Paul Borch. Paul Borch ta' fuq żgur, Paul Borch huwa dik il-persuna prominenti li huwa twil ħafna fl-Orkestra Nazzjonali u barra li huwa twil ħafna idoq l-ikbar strument tal-brass li fl-orkestra edo it-tuba jew kif ngħiduh bil-Malti il-bumbardun imma llum ħarġet iktar moda ngħidu it-tuba.
Basso tuba.
Paul għandu karriera twila huwa barra li huwa mużiċista prominenti anke fuq sma oħra tad-dinja mużikali Maltija huwa wkoll għalliem u ħafna anke sħabu stess tal-orkestra li doqgħu l-brass ħafna minnhom studjaw għandu. Paul huwa iben l-arti. Għaliex missieru kien għadu nistgħu ngħidu surmast ukoll, barra minn hekk ħuh ukoll huwa s-surmast tal-banda tal-Forzi Armati, jiġifieri Music Runs in the Family. Paul, merħba, grazzi tal-li ġejt illum biex nitkellmu dwarek u nsiru nafuk iktar. Jiena spjegajtek, fissirtek bħala iben il-mużika, għax il-familja tiegħek il-mużika. Minn dejjem kienet. X'tiftakar fit-tfulitek, tħajjart inti tal-mużika, ġalek missierek, kif kienet l-istorja?
Storja twila u interessanti wkoll. Jiena bdejt ta' età tenera ta' 9 snin. Naturalment bdejt il-mużika taħt id-direzzjoni ta' missieri.
Missieri huwa, tajjeb
missieri huwa, missieri huwa Lawrence Borch.
Maestro Lawrence Borch.
Illi kien għamel żmien ukoll surmas tal-każin tal-banda San Giuseppe ġewwa l-Hamrug. U anke San Giuseppe ta' Deroan f'Ħażbuġ. Għamel 10 snin jekk m'inhiex żbaljat. Lillum missurmas ta' Ronnie
De Battista.
Minn hawn insellmu l ukoll ħabib tiegħi wkoll. Mela, il-karriera mużikali tiegħi bdejt ta' 9 snin u bdejt fuq l-istrument il-biflet bariton li aħna nsejħulu għadna nsejħulu alt-horn. L-alt-horn.
Jifri ma l-ewwel bdejt b'strument li jrid ċertu forza.
Ija tar-ram, iva, strument tar-ram, jiena missieri kienu eufonista wkoll, jiġifieri kienu doq il-eufonium. Tajjeb. Il-biflet bariton lillum ċoe insejħullu l-art-horn lillum jissejjaħ bħala biflet bariton għax daka minn 1921 kienu d-deċidew f'Nenner Hall li illi l-art-horn tinqata u nibdew nużaw bħala biflet bariton dan ġewwa l-Ingilterra.
Però huwa l-istess strument.
Huwa l-istess strument.
Għax hawn minn għataw ħafna li għadhom jgħidu l-art-horn.
Fil-banet għadna nsejħullu iva l-art-horn sewwa. Jiena bdejt jiġifieri ma' missieri u one fine day iddeċidejt li ma nkomplix. Id-deċidejt li ma nkomplix, naturalment, għax l-ewwel net kelli bidu naqra stramp għaliex, naqra stramp fis-sens li ma stajx naqbad, ma nafx għalfej, tgħidli x'għalfej, ma stajx naqbad. U bdejt nitlef l-interess f'dan l-istrument u l-papa kont niftakar għatlu papa, għatlu nixtieq ma nkomplix l-istrument. Għalli mela, għalli tħabbera sek xejn. Minar ma kont naf, ħaġurnata li fil-papa u fil-ħodu, ma s-sebata fil-ħodu, da kien s-sajf, sewa, ma s-sebata fil-ħodu ġi, għajjemni għalli nżeħatuħu l-kolazzjon. Għatlu, mela xħenu, papa, għalli għinti nżel, ħatt l-kolazzjon, għalli uħroċ l-istrument minn ġol kaxa. Jiena bqajt inħares li, għatlu sma, għatlu speċi bajnejja, il-biraħ ma ftemni xilli jena
mis-sankompli.
Mis-san kompli. Ħares raġalejja, u jiena meta ħares darbtejlejja missieri, aħna għanna soddizzjoni. Sallum il-ġurnata, taħseb wara dak iż-żmien, sewwa li kien fl-qawwa tiegħu, għalli oħroġ l-istrument u nagħmel mit-tminja sal-erba' ta' warru f'sinhar miegħu. Indoq, ommi twafqu tajlu.
Tiħnifs?
Tiħnifs. Għalli biex dik il-kelma ma tarġax tajdili. U minn hemm bdiet it-triq li jiena għattijena irrit nitfa rasi għawnek għat għax bissa għaj u bidna għu għaj kolli nitalmu tal-istrument. Minem ma waqafx. Għalix, għax xtrali bokkin ġdid, xtrali strument ġdid, il-papa, u nibet fija l-interess li isma, hoj, jiena Et naqbad, ta, għalix.
Miexi, miexi.
Miexi, miexi. Inti tibda tħossok illi qed tibda tagħmel ċertu improvement. Imbagħad nibtet fija. Dak iż-żmien kienu wkoll jiġu xi brasbands Ingliżi. U missieri kien joħodni
minn. Mhux ħafna pola xi inti m'intix kbir.
Ifimni, però qed insemmi jena nine sew llum għandi 44, jiġifieri qed insemmi 35 years ago. Data 13 jiena kon diġà inaqgħad mal-brasband ta' Dewi Jones kien jisim għall-Brilliant Brasband. U hemmhekk iltqajt ma' ħafna Ingliżi, jiġifieri mużiċisti li kulħadd jaf li d-dinja tal-brass hija
l-Ingilterra.
U nibtet minn ġewwa l-Ingilterra sewwa għax dan sallhom il-ġurnata stess għadhom jagħmlu l-competitions tal-British Brass Band competition li dik għamilt 8 snin jien wara xulxin jien u l-papa u l-familja kollha insomma, jiġifieri inkluż ħija u nkluż ħija żguri ħija fan li minn hawn sellimlu wkoll. Illi konna nitilgħu naraw daw il-kompetizzjonijiet sewwa. Skużani. U kont nisma' il-Marelli dak hemm bravu Marja Santamme x'inhu jagħmel u jiena kont insaqsi jiena kont xark għax kelli dik ix-xewqa li nitgħallem. Apparti minn hekk missieri qatt maħallina, qatt maħallina lura, anka pereżempju kien jgħid innara, dinha tiduttella wa ferba tiem. Kien jiġi xorta mix-xogħol għax missieri kien jaħdem id-drydox u kien xorta jismagħha il-ħin u x'inhu. Jiġifieri anke kien jiġi flaxxa ta' flexi jommi kien qed tgħidlu Lori, mela ma tafx lill-ġirien bħalissa jkunu reqli jgħidilha mer imqar nisma' nara x'għamlu, jiġifieri ma kienx jaf dana in the meantime sewwa. Però jiena forsi dak iż-żmien ma fimtux, però llum nirringrazzjah u napprezza ħafna dak li għamel miegħi llum kieku m'iniex fil-pożizzjoni li qed illum.
Apparti dik, Paul, inti tgħallem ukoll issa. Id-disċiplina li trawim biha taħt missierek, inti tesiġija mill-istudenti tiegħek?
Iva, jiena dejjem ngħidilhom fuq dak is-siġu aħna l-akbar edewwa. Fuq dak is-siġu aħna maħniex ħbieb.
Inqumu minn
dak is-siġu, le, jiena m'iniex hekk, min jafni jiġifieri jiena estrovert ħafna. Bnidem ċajtir, bnidem illi jekk ikolli nagħmel xi baħna nagħta nagħmel wkoll. Dak fil-karattru
sa. Tara anke meta jkun hemm ngħidu aħna di orchestra goes pop, tara anke jisfen u ċaċċa. Jidher żgur fuq wara ġifieri.
Jidher żgur eżatt, apparti li l-istrument huwa kbir sewwa ma nimmaġinax illi dak l-istrument jiġi mda minn xi ħadd żgħir għax kieku jitatta wara.
Fil-fatt fuq
il-waw minnu żgħir jiġifieri.
Allura kif lieb tal-lura mbagħad mill- mill-baritone għal
Liġara huwa dan.
Attuba.
Ovvjament il-baritone mhuwiex strument orkestrali sewwa. U l-unika ċans illi kelli.
Id-doq mal-baritone.
Illi ovvjament eżatt ieħe. L-unika ċans għax tajjeb wieħed jgħid illi lanqas fl-FM, lanqas fil-forzi armati ma jidħol dak banda militari. Sewwa għax banda militari jużaw it-tenor horns jew inkella l-ewfoni. Sewa, il-bariton ma jitħol.
Ma jitħolx laqas.
Sewa, allura.
Jifiri kienet limitata.
Ijo, kienet limitata ħafna.
L-istaj taħdem
fija. Niftakar ukoll illi qabel ma bdejt it-tuba, kont bdejt bit-trombunjen, mal-orkestra tal-Manuel. Sewa, dan kien is-sur ma sammut, dan kien ovvjament darba minnhom waqaf ikellem lill-missier u qallu, isma' Lori, qallu, għaliex Paolo ma jaqlibx għat-trombun, niftakar marxali trombun missier jien minn għand Karabot. U l-għada morta rehearsal. Għax met inti tkun brass player, kull ma jkun jonsok tagħmel fit-trombun mbagħad issib il-pożizzjonijiet. Aħna nafu li trombun huwa slide li jintuża fl-orkestra sewwa mhux bħal valvi, bħal mugħal bħal baritun għax kieku kien ikun ħafna ħfef illi nitgħallem it-trombun għax bil-valvi kemm naqleb il-pożizzjonijiet tal-baritun għal fuq il-trombun li qabel fl-antik kien jintuża, kien hemm il-trombun kantabli, jiġifieri it-trombun tal-valvi sewwa.
Fadik hija parti minn espressjoni
kantabli. Eżatt,
trombun kantabli.
Eżatt, u niftakarni kont mort indoq ma l-orkestra tal-Manuel sewwa, dak iż-żmien kienu jirriħersjaw fil-Baġġio Center. Ċentru li kien kollu moffa vot, insomma, kien fi stad dizastru.
Però rridu ngħidu.
Però nirringrazzja.
Il-sur Massamud li kiku ma kien xumma, għazma kien ikonna bidu ta' orkestra nazjonali.
Għur, kiku l-lum, l-orkestra li għanna l-lum, kiku l-lum manni, mish edaw.
Il-lum ma t-fadal, t-tita t-fadal nis li kienu f'dik oriġinali, jek fadal, forsi xi wieħed jotnejn.
Fadal, fadal, fadal.
Imma l-pedamenti sodi, waqfu f'dak iż-żmien
sewa. Iva, iva. Xamel ħafna ġi tal-mużika wkoll. Ħafna, ħafna, ħafna ġi tis-sur Massamud, apparti li kien bniedem l-ewwel ħaġa li biex ngħidlek ħafna nies li ħadu sehem fil-banet għaddew taħt l-esperjenza tiegħu u tajjeb wieħed isemmi illi meta tmur rehearsal ma' sur Massamud titgħallem. Għax u mhux ġas jikkoreġik u jew jgħidlek pereżempju jispjegalek il-passaġġ li le minn fejn oriġinat. Il-kompozitur x'kellhom kien idaħħal xi naqra element ta' storja fiha, jiġifieri bniedem ta' ċertu kultura, bniedem ta' esperjenza kbira u vasta sewwa li żgur ħadd itgħallem minn taħtu, tifhem? U dejjem kien ta' punta referenza li jgħin li s-sur Massamud dejjem fetaħ li għajnej jisbani Paul issa wasal iż-żmien illi issa taqleb għat-tuba. Minn hemm jiena beda jikber l-interess tiegħi.
U kemm kellek żmien?
Kelli 18.
Jiena
fl-orkestra tal-Manuel tal-ta' 15, sewa, bit-trombun.
Imma kon żviluppat anki fiżikament.
Ija fiżikament u kon żviluppat anka teknikament fil-bariton, kelli ċertu teknika x'ta' dak iż-żmien jiena kon ġibt l-ella ressem ukoll.
Jiġifieri bdejt bil-alt horn, għaddejt għat-trombun u mit-trombun u mbagħad għaddejt
għat-tuba. Iva, jiġifieri kelli tliet esperjenzi.
Esperjenzi vari.
Vari fil-brass li.
Li sibtom tajbin u bat meta bdejt tgħallem.
Ħafna, ħafna. U bdejt nagħlem ta' qeta żgħira ħafna jiena. Bdejt nagħlem ta' 13. Jiena missieri kien jgħallem ġewwa l-każin ta' San Giuseppe. Kien qed neħdeh u kien itini s-solfeġġ. Is-solfeġġ naturalment.
Kien messu dal-mużika dak iż-żmien illum m'għadhomx jagħmlu is-solfeġġ.
Le, le, fil-banet għadu jintuża.
Għadu jintuża.
Għadu jintuża.
Importanti narah jiena s-solfeġġ.
Is-solfeġġ huwa l-bażita kollox. M'għandek solfeġġ tajjeb, jekk m'għandek solfeġġ tajjeb ma tistax tkun strumentalista
bħala
diviżjoni.
Meta kont nitgħallem il-pjano jiena xorta kien ikun solfeġġ, alla volja kon strumenti.
Konna nitgħallmu fuq il-ktieb ta' Pasquale Bona.
Il-bona jiżgħu il-Albanet. Għadu jintuża.
Għadu jintuża.
Issa għaw minnu maqdru ħafna dak il-ktib. Għax għaw minn jgħajk li huwa avvanzat mhux għall-istudenti.
Le, jibda pass bil-mod ħafna. Jiena narah li jibda pass bil-mod ħafna għax inti l-importanti li fis-solfeġġ huwa l-kunċett, il-kunċett ta' kif ħatalmu ħalli minn dak teoretiku jgħaddi eżatt għal dak fil-prattika. Għaliex għax ġieli osservajt ukoll li f'ċertu talim, f'ċertu studenti li jiġu għandi, il-bona ma jagħmluhx eżatt daqs li kieku ħaj jiġi minn daq. Illi inti ma tistax ikollok solfeġġ qed tgħidu differenti minn dak li ħaddu. U għax ma tagħmilx sens biex vera. It-tnejn iridu jkunu l-istess, u ħalli inti jkollok dik il-perfetta.
Inti tużah fit-talim tiegħek?
Iva nużah iva. Nużaħ illi anka jekk jiġu jiġifieri minn teachers oħra, narġa' nibdilhom iva. Il-bona nħossu li huwa fundamentali.
Għaxa l-istudji, biex ek t-isa l-pjanu, per eżempju, l-istudji ta' Chopin, u kitibom bħala studji, ma tantu ma' sbieħ li huma kameos ta' xogħlijiet li huma ta' livell immens. Allora jekk kun kapaċi doq dawk, kun kapaċi doq kollox. U l-istess. Nimmaġina meta inti tasal f'ċertu livell ta' solfeġġ fuq il-bona sewwa.
Eżatt, dak maqsum fi tliet partijiet għandu l-bona.
Ħawa fek ftit, ħanna fek ftit, nista' nitkellmu dwar dan aktib anki wara jekk trid. Għax issa għadna ma smajnik x'iddoq. Issa li jiena meta introduċejtek għad li inti iddoq mal-orkestra fil-armonika llum sar jisimha jiena ngħidilha l-Orkestra Nazzjonali imma sarna ngħidula Alla volja għalija mux il-numru jgħamil l-orkestra, ma insomma, għalija dik għandu x'jaqsam. Imma inti tagħti semek ukoll barra talim anki fid-dinja tal-mużika hekk imsejħa ħafifa għalkemm il-mużika light music trid tkun tajba. Daqs kull ħaġa li tagħmel, jiġifieri ma tistax tgħid għax dinha song nista' nitfaħħa
bla. Ma teżistix triq tan-nos.
Ma teżistix. U inti parti importanti mill-versi tal-brass. Mhux vera. Ħalli nifqu ftit ħalli nisimgħu track minn din sidi li ġibtli bil-versi tal-brass. Biex anki dan għal-program na tuħdina l-atmosfera differenti mill-klassiku, mux bil-fors il-mużika mux marbuta bismal klassiku, imma ja marbuta maħafna ġeneri. Xa semmawna, Paul?
Mela, issa għan semmaw il-dominating ta' Duke Ellington, ta' jibu għet jajtu koll, illi l-arranġamenti tal-versa ta' il-kolla mamulin minna, għalix, għax combination pal-mija il-versa ta' il diffiċli l-sip u l-arranġamenti normalment ma jisirux għal-dat-tip, tifem jisirużja tal-Big Benz, aħna entirely brass.
Brass bis, għan nisimawko. Paul, emmek konna għedin nisimaw il-versi tal-brass. Qabel waqafna għal-mużika, konna għedin nitkellmu dwar l-importanza tal-bona li jinti tużaw ukoll. Però semmejtu ukoll anki l-komponenti tal-versi tal, allora forsi tista' tiftaħ iktar fuq l-importanza ta' talim serju anki fejn tidħol il-mużika hekk imsejħa ħafifa. Għalkemm il-mużika ħafifa jiena ma nistax naċċetta li x'kull ħaġa trid issir tajba. Allura la tidħol għalija bl-impenn ma tibqax ħafifa. Imma anki dwar x'hemm differenti bejn l-ansambli għandkom intom fil-versi tal-brass u semmejtilna l-Big Band, per eżempju.
Differenza huwa li il-versa tal hija komposta minn strumenti kollha tar-ram. Sewwa. Issa fil-Big Band biex wieħed jifhimni aħjar, ikun hemm is-saxophones, ikun hemm piano, ikun hemm kitarra. Wieħed jista' jimmaġin li piano, ovvjament, jekk inti ħaddoq akkordju. Inti għandek 10 iswaba ma tista' ddoq 10 noti f'daqqa. Jien għandi bżonn 10 min nies.
Żgur.
Biex idoqgħu. Dawk l-10 tiswaba sewwa. Li mela aħna rridu l-ewwel net jiena meta nikteb. Meta nikteb u nirranġa għall-versa.
Inti tagħmel arranġament ukoll, tagħmel ħafna.
Ejwa, il-maġġor parti sewwa. Jiena hija u Dominik ukoll li għamlilna xi arranġamenti.
Dominik Darmanin.
Dominik Darmanin li llum huwa s-sormas tal-Vallet. Ħapost is-sormas Rammut. Sewwa nsellimlu wkoll minnha. Eħe, kif kont qed ngħid, meta inti qed tagħmel arranġament inti rrid ukollok f'moħħok anke il-mużiċisti. Għax.
Il-mużiċisti ġifri xi
strumenti il-kapaċità. Il-kapaċità, sewwa, huma kollha għandhom ċertu kapaċitajiet, sewwa, però kapaċitajiet differenti naturalment. Dan għan-natura mhux ta' kulħadd l-istess, minnu tajjeb għal ċertu noti akuti, minnu tajjeb għal ċertu noti baxxi.
Għax forsi tajjeb li ngħidu polli anki l-fiżjonomija tal-wiċċ tagħmel differenza, ix-xoffa, l-issin, is-snien, ix-xedda.
Minn ġewwa l-ħal, minn ġewwa jiġifieri.
Dan iżdew laqas biex jagħtuk.
Ma jgħaddux minn moħħhom, naturalment ma jgħaddux minn moħħhom għax inti ovvjament t-isperjenza ħaġġet bħal dana sewwa, pereżempju biex insemmi fattur sempliċi ħafna, jekk inti kollok snienek. mumiex
in-line
biex niftiemu, ħaj kollok ċertu difikultajiet biex titgħallem l-istrument tar-ram, għaliex, għax inti naturalment tipproduċi is-sound minn ġewwa mouthpiece u għall-bokkin biex niftiemu. Issa jekk il-bokkin ikun qed jolqod dik il-parti illi tkun esponenti bħala sinna, jiġifieri dik tibda taqsam lek ix-xofa minn ġewwa. U ma tħallekx iddukku. Jiġifieri jrid ikun hemm bżonn xi alterazzjoni jew inkella. Forsi tista' tkabbar l-istrument biex inti l-erja tal-bokkin ma tkunx qed tolqot lok dik il-punt.
U dik hija waħda mir-raġunijiet naħseb jiena li l-ġenituri kollhom idea fissa x'irdu jagħmlu l-itfal. Ma mbagħad imur anzi sul-mastru jgħidlu le ta' tifel tiegħek aħjar jieħu dan.
Jiena dejjem nemmen li inti l-istrument it-teacher għandu jkun aqli biżejjed biex jażillu l-istrument illi fejn jista' Mhux adattat biss, fejn jista' jifjorixxi li żied. Għax inti tit mal-ewwel ftit ġimgħat jien nibda ninduna nara r-reġistru tiegħu sewwa, nara l-host tiegħu, nara jekk hux sajbati għal fuq għan-noti jagħku ti ngħid iva, dan qed jikkaverja r-reġistru kollu biex ngħidu hekk. Allora dan huwa espost għal dan l-istrument. Min hemm tibda triq ta' tbatija. Jien min jiġi għandi jrid ibati. Biex tbati ħadd akkwista riżultati tajbin. Importanti.
Għax tuħodha bis-serjetà
għalbiex. Jinkellan kaċċieħi. Jiena ma jibqax għandi żgur. Lo ħaġa ma nissapportix illi nkun naf illi l-fatt illi ġej it-tali u t-tali naf illi ħajamilli dik is-sija qudiem hemm ħdejja u jeqridni jiena dika ma naċċettajx. Tifhem l-ewwel ħaġa huwa konxju illi jekk inti dal-bniedem qed jagħtik xi kontribuzzjoni dana inti trid tittieħu lura bħala talim. It-tieni nett, it-talim nemmen ukoll illi għandu jiġi mill-qalb. It-talim mhux ġast tgħallem isma' biex jien għallimtu, le. Trid tagħmlu b'imħabba, trid tagħmlu bl-amor proprju. Titturjeħ kull rokna illi taf.
Ġifri jekk jiġi xi ħadd għandek jgħidlek Paul jiena kemm sempliċement nitgħallem induq xi ħaġa. M'għandix interess li nibda nduq ma' banda jew ma' orkestra.
Jiena ngħidlu hemmhekk ingħaqad ma' banda?
Le,
jien ma naċċettax. Ħu pjaċir, għaw istituzzjonijiet oħra fejn tista' titgħallem b'dan il-mod, imma jiena.
Għax inti tħobb allura tidħol iktar fid-dettall u tispeċjalizza f'istrument partikolari. Jiena
nħobb nara l-frotta wara, għax dak huwa sodisfazzjon kbir. Jiena ta' minn wieħed isemmi, jiġifieri tliet studenti tiegħi llum qed jaħdmu ma' orkestri kbar. Bar ta' barra, jiġifieri
semmi
qed jensa waqgħet mal-BBC. Hemm Chris tat-tuba qed jaħdem orkestra fl-Italja wkoll. Sewwa u hemm Marco li qed jistudja wkoll qed Marco Gauci, l-Awċi, Awċi sewwa dan qiegħed bil-biflet bariton jistudja ma' Steven Mead, qed jistudja għall-MA biex nifhem.
Ġifieri tlieta mill-istudenti tiegħek imxew sew il quddiem.
Imxew sew.
Naħseb li anke inti kuk iddeċidejt li titlaq ukoll kont timxi l quddiem.
Kien hemm żmien tali kelli.
Naf li kien hemm żmien li kont it-tantat.
Però dak iż-żmien kienet ħafna iżjed diffiċli għalina. Kienet ħafna iżjed diffiċli li mmorru nistudjaw barra. Lo ħaġa il-fi kienet id-doppju tal-lum, l-lum l-Unjoni Ewropea.
Għandek tħalla European Peace.
Eħe, l-lum, le, l-lum għandek iżjed mezzi faċli. Sewa, qabel kienu jisaqsuk għax ixtiela, kemm ħaddum, ħafna mistoqsijiet illi diffiċli ħafna biex wieħed jista' jiftaħ karriera barra minn Malta.
Kun għadin nitkellmu dwar il-bona. Meta tgħallem ir-ram xorta tużaħ għax jiena niftakar li l-bona jużawh l-iktar għall-injam. Għax dik l-esperjenza li għandi.
Le, il-bona jista' jintuża għal kull strument.
Anki, ġifieri anki għattuża.
Għal kull strument. Il-bona huwa magħmul, il-bona inkiteb treble clef, sewwa fil-pjavi di violino. Illum qed joħroġ ukoll pjavi di basso. Sewwa, aħna x'konna nagħmlu? Ninjoraw il-pjavi di violino u konna minn għalina qed nitgħallmu fuq pjavi di basso għaliex.
Ma kontx tagħmlu transposition
ġifieri. Le, naturalment tagħmel transposition u jekk qed taradot tittaqra mimbagħad qed tifhem fil-pjavi di basso dik dejjem. Sewwa, għax inti titgħallimhom dejjem fuq in-noti jekk inti qed titgħallem pjavi di basso tittaqrhom pjavi di basso. Però konna ninjoraw il-pjavi di violino. Isna qed nitgħallmu pjavi di basso. Għax għaliex? Għax ma kienemx hemm. Għax ma kienemx it-traduzzjoni tal-
Meta tiġi biex iduq it-tuba, itkollok xi attributi fiżiċi partikolari, titkun twil, titkun b'saħħtek, titkollok jisqawwi, titkollok qalb qawwija.
Eħ, it-tuba jassoċjawh ma' bniedem b'saħħtu ħafna.
Għax fess li għax huwa
strument kbir sewwa tuba żgur, tuba żgur differenti ħafna. għaw it-tuba nfa, għaw it-tuba in-mi bemol, għaw it-tuba ndo, għaw it-tuba n-si bemol. Il-si bemol u għal-ikbar u għed fostum.
Dak neħtħlu ġo fiħ biex niftemu. Saw, dak ma nix naraw himkien.
Għati għadu jazisti għaf il-banjera.
Ma mux malta.
Iva, għadu, iva, għadu. Fl-armata, fil-forzi armata, hemm strumenti, iva, l-avallet jidur li hemm ukoll xie, ifimni, kull banda kienet investi illi kollha strumenta tora tagħha sewwa. U naturalment qabel fl-antika u Malta kien jintużiżjat il-baxx infa. Baxx infa huwa li żar baxx fis-serje tal-baxx sewwa. Eħe, naturalment huma kollha concert pitch instruments, għax jissejjaħ infa, għax jissejjaħ mi bimol, għax jissejjaħ indo, għax jissejjaħ zi bimol, dik ma tamix differenza. Il-differenza għalfej jissejjaħ infa, għalix il-nota tal-pedimenti u jgħalfa.
Sewa, pero,
u għam ibni fuq s-serja tal-fa, biex niftiħmu, pero, ma tamel differenza xejn fil-pitch, sewa, jġveri, jekk qed jaqra fa u fa fil-mi bimol, it-tnejn għandhom l-istess. Sewa, mhumiex transposing instrument biex niftiħmu.
Allura, kif kont qed ngħidlek, hemm bżonn xi saħħa speċjali partikolari.
Naturalment inti jekk ikollok statura naqra kbira, tkun tista' ikollok iċ-ċans li tista' tkabbar l-istrument. Sewa, l-istrument jiġifieri bħala size, jiġifieri tkun tista' tmur anke sib imol, sewa. Ir-raġuni hija li inti naturalment dejjek qedu fuq kuxtejk, sewa, titkun titlaħħaq mal-lead pipe, issa jekk ikollok ċertu measurements li huma osra. Titġebbet biex tlaħħaq ma' din lead pipe sewa.
Il-lead pipe jkollok il-bokkin.
Il-lead pipe eżatt, fejn aħna impoġġu l-bokkin. Ġovija u mbagħad naturalment l-istrument. Mbagħad l-istrument huwa sempliċi amplifikatur. Sewa, għax ix-xogħol tittamlu x-xoffa.
Eżatt.
Fil-fatt
anki l-kornu li t-taħseb moħħok il-nota t-tamela moħħok mbatt t-proġetta.
Zgur, zgur.
Ġifri naħseb l-istrumenti kollek u ma
kolla, kollek. U dejjem najt jen illi irrit ikun l-istrument adattat talik. Jina mux billi ħanajt isma. Jina rridni tal-lem dak l-istrument, jew dak l-istrument partikolar. Le. Le, jina dejjem nemmen l-istrument irrit jiġi mażul breqqa. U breqqa kbira.
U għalhekk min jgħallem għandu jkollu responsabilità u min jibgħat it-tfal għand l-għallim għandu jafda. Issa biex tafda irid ikollok moħħok mistrieħ. Issa jiena fejn jidħol it-tagħlim mhux biss tal-mużika manki ta' ħafna affarijiet oħra. Nara li Malta neqsin minn ngħidu aħna minn ħafna warrants li inti għandek dik il-biċċa karta li turi li inti iva tista' tagħmel dak ix-xogħol. U fil-fatt hawn ħafna anki fil-pjanu, anki fl-istrumenti oħrajn li ilhom jalmu snin imma. Għandhom esperjenza kbira, esperjenza tittallem ukoll, jiġifieri ma nistgħux nagħmlu l-esperjenza.
Jiena dan huwa fattur li wieħed qajjem domanda fuqu, għandek xi kollok warrant jew m'għandekx.
Barra, x'taħseb inti?
Ifimni, huwa tajjeb li kollok warrant għaliex, għax il-warrant inti biex takkwista tittistudja u tittasal għal ċertu livell. Illi inti bil-fors.
U trittib.
Bil-fors, trittib aġġornat.
Aġġornat u ma tibqax aktu. Pero,
puntajjeb ħafna, barra minn Malta, u ma tajbin, pero jgħidlek sitten play. Poġġi, doq, ħanisma. Il-karti joddu biss
għal-ċertifikat
għal-malħajt. Tifhem, poġġi, doq. Ikon hemm panel u DMek, intoġobt jew ma intoġobx.
Bħala, mux bħala l-lim, bħala wħed li doq it-tuba, ti preferi doq bil-qeda u bil-wieqfa?
Efimni, bil-qeda, bil-qeda, jarux, bil-wieqfa jindaq ukoll, sewa.
Jindaq ukoll it-tuba.
Jindaq ukoll, iva, jindaq ukoll.
Marching bands. Bil-qeda xin titwil?
Le. Allora
tlaħħaq ma li
jindaq. Fl-orkestra normalment, fl-orkestra normalment bil-qeda, ikun it-tubista, sewa. Pero, fil-marching bands, ikun imdendel. Ikun imdendel, sewa. Ikun imdendel, ikun marching tuba. Jiena l-istrumenti jgħi, mandux dik il-fakulta li jista' jkun marching tuba, għalix, għax huwa orkestra l-tuba.
Mu istrument.
It is meant for seated position.
Mux daqshekk popolari.
It is meant for a seated position, jiġifieri, mhux just.
Ma
nistax indendlu jien, m'għandix nux.
Issa bħala storja ta' tuba, x'tajdinna bħala strument, kemm imur lura.
L-istrument imur minn żmien ir-Rumani. Immaġina, sewa, kien pipe isu kornu kbir, sewa konikali, naturalment, għandu forma ta' bell, sewa, u kien jinda fanfarri f'ċentraturi ta' gladiaturi, eccetera, eccetera, sewa, illum tuba sviluppa, biex najtek li svolta ta' tuba ħadet minn Wagner, sewa, minn meta original Wagner's.
Għax meta l-orkestra bdiet isir orkestra romantika u bdew jitħlu strumenti ngħidu aħna bħas saxofon u kibret u Wagner kabbar ħafna l-ħostan tal-orkestra.
Allura l-element tar-ram f'Wagner jekk inti tanalizzar ix-xogħlijiet tiegħu ir-ram huwa esponent.
Qabel ma kienx hemm.
U element esponenti ħafna.
Vera, fi żmien Mozart u hekk
ma kien jeżistu. Kien jeżistu.
Ma jgħidilix li għandu xi xogħlijiet miktubin għalih li jitħlu.
Le, ma jitħlux, le, memxa, il-trombun iva, il-trombun, naturalment, il-tuba miru, il-famuza tuba miru, fil-requiem tiju, sawa, dak il-solo famuż, ta' Mozart, sawa, anka Beethoven, jiġifieri Mozart, il-tuba.
Għax instrument li iktar marbut mal-marching bands mill-li ma' affarijiet oħra. U l-marching bands irridu ngħidu li meta bdew l-għan tagħhom kien ewlieni kien il-militar.
Ejju, żgur.
Allura bħala marching bands kienu jkunu.
Oriġinaw kollha mill-Ingilterra, sa' jiġifieri min-naħa ta' fuq. Naħa ta' Manchester, kienu kolla coal mine.
Coal miners, ma' kol-korijiet. Ejwa,
għadhom fil-fatt ċertu brass bands għadhom imżemmin jiġifieri għal.
Għal-collieries li kellhom.
Għal-collieries, eżatt li kellhom.
Mela, ħani f'uftit ħan nerġgħu nisimgħu iktar mużika imwasal lilna mill-versatile, però ma tinniex normalment dan l-ensemble kemm ikun magħmul nies.
Sewa.
Normalment għax ġana skont l-okkazjoni.
Eżatt, ekkon se ngħidlek. Le, jiena okkażjoni u mhijiex dejjem għandi l-istess numru. U r-raġuni hija sempliċi ħafna. Għaliex għax inti l-arranġament take one note out u tibda tnaqqas mir-rikkezza tal-
Mil-ħoss kollu flimkien.
Jiena dejjem emmint illi jonkun ukollha, jonkella ma nagħmlu xejn.
L-idea kienet tiegħek li twaqfu?
Iva, minn dejjem. Tija ju taħija.
U kemm dek nies?
Tija taħija. Illum qegħdin 15.
15 u kollha brass.
Iva, kollha brass. Apparti naturalment il-percussion sewwa li dik hija bil-forsi għal ċertu stilijiet bil-forsi rid ikollok element ta' perkussjoni.
Issa mela għandna silt oħra li se nisimgħu x'in hija.
Did-darba nixtieq insemma dana oriġinarjament inkiteb għall-kwartett ta' Joseph Horowitz, u nkidmu fuq variations ta' Paganini. Jiena ftaħtu għal Ventana, bekk nkunu nistgħu nuru. Il-versatilità, aħna għalhekk imsemmin versatile, sewwa, aħna ndoqqu ħafna ġeneri ta' mużika. Kemm pop, latin, jazz, klassiku, folkloristiku anke.
Jiġifieri l-istrumenti tar-ram jistgħu jaddattaw ruħhom anke għall-mużika fina klassika.
Iva.
Ejja,
naturalment.
Għemmet kon għedin nisimaw il-versi tal-brass ensemble jibas l-inna dina xol ta' Horowitz, pero kif għattinna jinti mibni fuq
temi
ta' Paganini. Kif beda il-versi tal? Għattinna li huwa ideja tiegħek u taħuk.
So, il-versi tal hija ħidma ta' 25 sena. 25 sena ta' talim illi aħna kenna il-view biex niftiemu illi xi darba irridu naqdu xi ħaġa simili. Ta' dat tip sewwa. Bdejna nagħmu jiena u ħija.
Missierek indaħal fiha l-biċċa xogħol jew?
Le, missieri naturalment kien il-backbone tat-talim tagħna mingħajru.
Imma ma daħalx fil-formazzjoni tal-versi.
Le, ma daħalx fil-formazzjoni. Daw bdew bi kwartet, kienu arba studenti tiegħi.
Iwa.
Daw kien Kevin Abela.
Trumpet
insemmi way back along.
Tajjeb li ngħidu li Kevin huwa leader
ta' trumpet fl-orkestra, sewwa Brian il-Russu għax aħna ngħidu l-Russu, Adrian Brinkat. U kienem Rodrik Buġeja. Kienem Rodrik Buġeja.
Tan-naxxar.
Iva, li għas romas tillum u koll. Tan-naxxar, sawa. Iva.
Li huwa lider ta' trombones.
Iva, iva, eżatt. L-orkestra. Sawa, huwa lider ta' trombones. Mela, kif beda? Dana id-deċidejna li naqdu dan il-kwartet. Bdejna nir-reħersjaw, nir-reħersjaw kull-jum. Sakkem taw l-ewwel il-performance tagħhom fl-ambaxxata Russa. Tajjeb, minn hemm iddeċidejt li ninaqgħad magħhom jiena bħala tuba player mela ġejna quintet. Fit-2000 inaqgħadna bħala ensemble konna żisa minniex biex nirrappreżent morna nirrappreżentaw lil Malta ġewwa Hanover fl-Expo 2000. Sawa, minn hemm ma waqafniex. Minn hemm jiġifieri morna f'diversi pajjiżi, rappreżentajna lil Malta, daqqejna f'events partikolari għaw Malta sewwa. Għax jiena tajjeb wieħed jgħid illi ma dokx kull imkien lanqas. Sawa, nażilhom l-event.
Chuzi.
Ejja, chuzi
naqra. Mhux kull min jgħidlek biex tmur tmurlu.
Ifimni, jkun hemm okkażjonijiet. Jiena nemmen illi.
Għax tkun trid tissib l-udjenza li tkissa tapprezza. Jew għax ma jogħġbokx il-post, jew in-nies.
Le, in-nies ifimni, jiena dment li inkun f'post pjaċevoli u nara feedback ta' n-nies. Dika huwa sewwa.
Soddisfazzjon.
Soddisfazzjon sewwa. Però barra minn hekk jiena meta ndoqq irid nagħti dejjem l-atmost. Jiena qiegħed fejn qiegħed, dejjem irid noħroġ l-aqwa kwalità illi nista nesib biex bil-versatile. Il-versatile minn jafa għandha l-aqwa element li għawġo Malta. Il-krema tal-krema, kif jgħidu l-krem della krema. U ma kollha studenti tiegħi. U tajjeb wieħed jgħid ukoll li mill-versatile ħarġu koll gruppi oħra sewwa għax jiena sewwa jiena għallim kif attenti tal-brass. U kienu wkoll min jiġifieri fetaħ speċi tagħna jiġifieri tip tal-bands tagħna u kien hemm min hemm għandu kwartetti, hemm min għandu kwintetti, jiġifieri da. Jiena nħoss illi nħoss iva, nħoss illi naħseb illi f'dal kamp għamilt ħafna ġiti.
Infatt naħseb li jażvolta importanti ħafna dik li qed naraw li seħħet f'Malta dal-aħħar snin li anki mill-orkestra stess, anki minn gruppi oħrajn ta' mużiċisti
l-orkestra. L-orkestra huma kollha studenti.
Li qegħdin jiffurmaw ensemble anki mhux ensemble li tistenna.
Eżatt.
Li combinations differenti ħafna.
Quintetti, quintetti,
ġifieri. Allura qegħdin jopprovdu mużika, repertorju qed jikber għax jistgħu jdoqqu mużika li ngħidu. Għahna l-orkestra kif nisqiegħu.
Per eżempju, sentej ilu Kevin ħareġ bl-idejja li joħroġ
il-movie spectacular.
Ma ħareġ bl-idejja li jagħmel kwintet. U jdoqq mużika ta' movies. Illum żwolġiet bħala mużika li telaf fuq il-podju u d-derjeġa l-orkestra fil-armonika sewwa li b'mużika ta' film.
L-immaġina. Li m'għandhom x'jaqsmu mal-brass imma ħarġu ħafna wkoll jiġifieri u dan jagħtu dinar idea friska lill-mużika.
Iva, tista' tajt illi fejtara bend simili jew xi ħaġa li hija formata mill-brass, ebqa' żgur li hemm element jew moħħ Pawlu ħraja.
Pawlu, inti taħdem full-time għall-orkestra. Issa taħdem full-time għall-orkestra jfisser li inti għandek il-ħin ta' impjegat.
Ejja, impjegat, eżatt.
Allura, fil-għaxijiet normalment ikolkom il-kunċerti, għax il-kunċerti
normalment
fil-għaxija si.
Ejju, ejju, zgur.
Nimmaġina li mux l-ewwel darba li kellek xi clash fid-dati.
O, zgur, hemmhekk imbagħad hemmhekk jidħol kif ħanħabbel moħħi, il-min ħanibgħat floki, normalment imorħija van jiġifieri. Imma ġieli pereżempju nsertajna li t-tnejn nkunu fl-istess ġurnata impenjati. Allura hemmhekk nibda nħokrasi, u nħokrasi ta' vera.
Kemm hawn nies jistudjaw it-tuba.
Nies jistudjaw it-tuba.
U li huma profiċenti biżejjed.
Le, llum għandna element mhux ħażin. Llum għandna element mhux ħażin. Jiena ifimni ħriġt sitt studenti fit-tuba sewwa llum jippromettu ħafna sewwa. Imbagħad apparti minn hekk. Ġojs inti tittara ġoħra, sewwa, illi meta tgħallem inti tibda bħas siġra. Siġra għandha l-frija, il-frija toħroġ hemm, il-frija joħroġ il-frott. Sewwa, illi l-istudenti tiegħi issa qabdu il-linja tat-tagħlim bħali wkoll. Sewwa oħieret ċertu element minn għandhom ukoll. Sewwa illi Dik jiena li jiena isni niġi nannu taħħom, sewa nannu, batem, mit-tifel u ma t-tifel kollu tfal ta' tfal, etc. etc. Nispjera li tibqa' għaddejja u tibqa' għaddejja b'mod kif wettaq ta' jiena.
Jiena nimmaġina li ma dikx iddoq iktar mal-banet.
Ġieli ndoq fil-banet, ġieli ndoq.
Għalek xi kunċert per eżempju.
Ejwa, u anka ġieli nagħti sem bħala tuba plejer f'sezzjoni tal-baxxir.
Fatt inti anki daqqejt anki mal-sewk mal-orkestra kif ukoll mal-banda Sliema daqqejt il-kunċert tat-tuba.
Iżgu.
Mhux vera.
Daqqejt wieħed Malin Kirkop li t-tuba ta' Vaughan Williams, il-konċert, tuba konċert. Sewa u lieħor ma' maestro Brian Schembri wkoll. Jiġri wieħed ma' maestro Alan Kirkop, u l-ħor ma' maestro Schembri. Ma' maestro Schembri daqqejt il-Gregson. Gregson tuba konċert. Għalix
li għamiltu ħafna. U kien ġi Gregson Malta nifqa. Eżgur. Għax kont intervista tajtu wkoll.
Eżgur, kien ġi Gregson kellu jiġi dekinar, però dekinar kellu xi premier xogħol tiegħu jasibih x'imkien dakinhar ma setax jiġi dakinhar, però kien ġi wkoll. F'kompetizzjoni li saret tal-kompożizzjoni li kienet ġiet mirbuħa minn mill-ħabib tiegħi Ruben Zara. Sewwa li iva kien preżenti hemmhekk.
Niftakar kien ġi u kont intervistajtu anki fl-okkażjoni li qed tgħid inti tal-kompetizzjoni għax konna minn anki follow-up tagħha kien rebaħ Ruben u s'issa ma saritx it-tieni edizzjoni nittamaw li jsir li tiġi mħabbra.
Ġena
kienet suppostessi regolari. Saret minna li għaxi sentejn ilu, sena u naqsi ilu
xi sentejn.
Unni tamaw li din, għaxtat il-lok anki li l-kompozituri zaħra l-lum għanna.
Torami, għanna.
Għanna għanna. Jipromettu. Fil-kompozizjoni. Mela, nerġaw l-ura għal-versatile. Nerġaw l-ura għal-versatile. Dan għal-grupp li kifattinna inti da' anki barra minn Malta. Ir-reazzjoni Malta nafu li reazzjoni tajba. Reazzjoni barra.
Tajba ħafna. Il-konkorrenza kienet enormi. Tannis, jiġifieri, ħadna pjaċir. Naturalment, daqqejna ġeneri ta' mużika klassika. U ġeneri anka ta' mużika ħafifa kif issa jħela inti.
Ħafifa, l-kelma.
Eżgur, ħafifa. Leġġera, sewa.
Ek per eżempju nisimgħu wisa l-Gabriel Zewba.
Eżgur, hija ħafifa, però ma fihiex xi teknika partikolari, però fija l-interpretazzjoni jiġifieri dik hija tinvolvi ċertu teknika wkoll.
Huwa fek għax ta' semmejni ħalli li nisimgħuha.
Għandna solista Kevin Abela.
Mela dik hija demo, għax dinha kif għattinna inti ta' tippreparawha biex tibatuha barra.
Sew tesporta x-xogħol tiegħek.
Tesporta x-xogħol. Kemm hu diffiċli li barra li hemm kwantitajiet ħafna.
Diffiċli ħafna.
Biex tidħol u jkollok hemm bżonn ikollok
manager. Biex tippenetra hija diffiċli.
Jew tagħmlu x-xogħol kollu intom, jew għandkom xi managing għaw xi kumpanija ta' joħod il-kompanija.
Le, x-xogħol kollu nagħmlu aħna. Sewwa nibgħat jiġifieri, nibgħat ġodjar tal-mużika, nibgħat istituzzjonijiet, nibgħat anke ambaxxati u minn hemm wieħed ovvjament jekk jieħu l-interess li għabadna mbagħad jibdew komunikazzjoni bejni u bejnu. Normalment ix-xogħol tagħmlu kollu l-mara tiegħi jien.
Għax inti ridu ngħidu li l-mara tiegħek ukoll anke tippreżenta għalik il-programm.
Preżenta u tifforma parti kbira mill-versa ta' għalik. ħana jidlek għalfej. Għax inti jekk ma jkollok xie support li dana, support huwa element importanti ħafna, għalix, għax jina niddedika ħafna ħin għal-versa tal u niddedika ħafna ħin għal-rehearsers għal nkun ħafna senti.
Kemm tintaqgħu regolari, meta jkollkom
niltaqgħu kull ġimgħa, niltaqgħu kull ġimgħa, dik b'mod regolari. Dik sewwa dik b'mod regolari mbagħad meta jkollna kunċert għandna 15 ma noħorġux. Nagħlqu ġewwa u l-ħin huwa unlimited.
Ma tafx kem sebb.
Unlimited. Nidħlu x'in noħorġu ma nafux.
Dana jidħol fl-ispiża. Jew ir-rehearsers isiru għax tħobbu tagħmlu x-xogħol sew.
Joyce, hawnhekk jidħol element ta' wieħed jagħmlux bl-amor propju x-xogħol jew inkella jagħmlux għall-flus. Jekk wieħed joqgħod jikkalkuli jekk jagħmlux għall-flus.
Ma jagħmlux xejn.
Kieku ma nagħmlux xejn aħna sewwa. Dana jien waħdi ma jien xejn. Pera huma mingħajri huma xejn lanqas. Allura aħna rridu nkunu tim. Sewwa jien għandi bżonnhom u m'għandhom bżonni. Sewwa dana aħna naħdmu eat feed fis-sens li anka f'okkażjonijiet differenti li jagħmlu huma personali sewwa jarawni warajhom millu. Sewwa l-istess meta jiena jkolli bżonn lilhom. U jien ħa narhom l-est hemmhekk jiġifieri wara l-bieb illi x'in ngħidilhom.
Ġifieri minkejja li ħafna minnhom huma nies li xogħolhom huwa l-mużika.
Impenjati.
Allura jkun ilhom ġunata sħiħa dejjem rehearsis.
Impenjati.
Mhux jerġgħu jiġu għal-rehearsis.
Impenjati, eh? Impenjati kollha kemm huma, jiġifieri llum kollha għandhom rol differenti minn għalliem. Minn għalliem ġo min jiddereġi xi pantomime, min huwa surma sta banda,
min għandu l-grupp tiegħu.
Min għandu l-grupp tiegħu wkoll għax min tiegħi ħarġu kif tkellimna lhom, jiġifieri għandu l-grupp tiegħu wkoll. U qed jipprova jsib kompromess, jiġifieri il-versa tajl. Appart għax jiena tlek qegħdin 15, il-versa qegħda 30. Propja. Qed tifhem għaliex, għax jiena jekk ma nsibx it-tali trumbun, it-tali korrunetta, jiena rrid replacement. Taħħa, u replacement ma jsirx bl-addoċċa. Replacement irrid ikun tal-istess livell. Inkella miegħi ma jdux.
Mhux għax miegħek ma jdux, biss għax anke dik ir-reputazzjoni tajba li tkun
rawwimtu.
Rawwimt inti li flek inħabba xi ħaġa traskurata, pereżempju. Allura inti tkun tittibża għal dak ix-xogħol kollu li tkun għamilt, għax inti tkun ilek ħafna kif qatt inti 25 sena. Minn ħajja ta' bniedem
miex il-versa tal kienet l-ewwel band li ħarġet dan il-ġeneru biex niftehmu.
Id-differenza meta tiġi fis-sound issa, qed ngħidlek jiena, bejn grupp bħal versatile u big band. Big band kienu ħafna.
Differenti, differenti, għax big band kif għatlek l-ewwel, hemm il-pjano, hemm il-kitarra. Hemm is-saxophones.
Hemm
is-saxophones.
Għandek il-wind.
Sewwa saxophones. Jiġifieri inti l-ewwel ħaġa ma tistax tkun powerful daqskemm hija powerful taħna sewwa. Aħna rambis sewwa. Però tista' tagħmel timbri partikolari iżjed milli nistgħu nagħmlu aħna mbagħad.
Imbagħad inti allura tħabbali għandek preċiż, inħabba li għandek dak it-timbri niqsin.
Eżgur.
Kif tagħmel fl-arranġament biex toħloq interess?
Hemm jidħol imbagħad kif wieħed ħaj jarranġa u ħaj jarranġa b'ċertu skola li inti imbagħad naturalment kull strument għandu ċertu effetti partikolari. Kif? Pereżempju b'mutes differenti. Ġilli nagħmlu idejna qudiem il-bell, ġilli nagħmlu l-hat mutes nitfgħu kappell qudiem il-bell. Għandna diversi tipi ta' mutes fit-trumpets, fit-trombones, fil-euphoniums illi jħorqu ċertu effetti partikolari. Apparti minn hekk, kif ħadd ħabbat in-noti wkoll? ċertu effetti li ta' dissonanzi huma importanti biex jinstema' ċertu effett. Għattifan, dan mbagħad naturalment tidħol l-immaġinazzjoni.
L-arranġamenti
studjajt bħal-arranġamenti. Iva, jiena efemni, jiena studjajt għand missier, mbagħad mor tant il-professur Zammit, mbagħad għaddej tant il-professur Barry Draycott li huwa chief examiner tal-London.
Ġifieri il-preparazzjoni tiegħek hija preparazzjoni solida.
Efemni, preparazzjoni ta' ċertu snin. Għadet ċertu snin u ċertu esperienza. Iżgur, iżgur, ma tistax tiegħu. Min jgħid li jaf, hemmhekk waf bdiet id-deklanazzjoni tiegħu.
Għatma taf bizzejjer.
Għatma taf bizzejjer.
Imma soddisfat bli għamil tissa?
Ħafna, ħafna.
Mela.
Issa, pero it-tirtija juwa illi il-versa taj lissa t-tiġi renowned anka internazzjonalment, jiġifieri fuq skala internazzjonali.
Toħroġ fuq livell internazzjonali.
Livell internazzjonali.
Konsen saqsik fil-fat fil-ħin limitat li fadlinna, x-fadlinna bis 3 minuti, xinu ma l-ħolm kbir li għan fil-karriera?
Dik hija l-ħolm.
Għattili qabel ma samitlek il-mistoqsija.
Dik hija l-ħolm.
Imma bħala, ma nafx għajdu l-u tubista, le, mux tubista?
Le.
Tal-orkestra nazzjonali, għandek xie pjanijiet?
Ejwa, ejwa, jena, jiġifieri ma l-orkestra nixtieq anke nagħmel kunċerti li għadhom għatma ġewwa eżebiti.
Repertorju fil-fatt allura hemm biżżejjed.
Repertorju hemm iva, hemm iżjed traskrizzjonijiet milli repertorju mittub apposta għat-tuba sewwa. It-tuba huwa naqra limitat mhux bħal meta ngħidu trumpet, bħal meta ngħidu oboe, bħal meta ngħidu violin hemm ħemel xogħol jiġifieri. Għax it-tuba tajjeb wieħed jgħid illi ġi esponut bħala solo instrument mill-leġendarju Roger Bobo. Sawa, tubista illi ta'
fis-seklu 20.
Eżgur, ta' spunt importanti ħafna lil-baxxu, lil-bassu tuba, sawa, li beda jesponi ruħu bħala solista.
Aha, ġifieri qabel kien inkluż imma
Normalment. Kien parti orkestrali.
Normalment it-tuba dak li jżomm it-temp.
Jżomm it-temp u jaqgħad l-armonija, jaqgħad l-armonija, għax inti meta tisma' dak il-ħoss profond hemmhekk, inti qed tkun qed taqgħad is-siġil. Is-siġil biex ngħidu hekk.
Imma bħala wieħed li doq dan l-istrument, dan hemm istrument li jagħmel umpa.
Le. Mala, it-tuba jista' jiġri daqs klarinet, daqs kurunetta, daqs Kwalunkwe strument leġġier.
Jiġifieri tista' tagħmel dawk ir-ranż, dawk it-trilli, dak it-tiżjin. Minkejja li huwa strument daqshekk. L-aħħar mistoqsija, kif jirnexxilek iddoq in-noti baxxi, noti jiġifieri mhux baxxi low register, jiġifieri
il-noti piano
soft fuq strument li għandu taqs tant qawwa.
Issa kif jirnexxil.
Għax inti torftu mal-qawwa t-tuba, imbagħad meta jkollok dan l-istrument hekk.
Naturalment inti biex tkabbar il-ħoss naturalment hemm l-element tal-arja. Sawa? L-arja. L-arja huwa fattur importanti ħafna fid-daq tar-ram, sewwa? Issa iżjed.
Ġifieri il-pulmun importanti.
Il-pulmun jekk m'għandekx pulmun.
Tipprovax
iddoq strument tan-nies. U x'inhu?
Wind instrument.
U x'inhu? Mod speċjali tat-tuba, sewwa? Issa, funnily enough, iżjed ma jkun kbir l-istrument, tkun tista' tikkontrolla għaliex, għax inti għandek inqas reżistenza, tinsiex, il-bokkin huwa ikbar. Mhux bħal trumpet, trumpet huwa naqra forsi iżjed diffiċli biex tikkontrolla ċertu pjanijiet. A volja, it-tuba naturalment, kif tmissu? Jirbombja kolmem. Imma dakum bad tiġi mill-individwu kemm ikun law ħaġa dawn hemm ċertu studji speċjali sewwa illi bniedem irrid jeżerċitom kuljum. Kuljum sewwa li inti kollok.
Inti tippratika kuljum.
Bil-fors, Joyce, bil-fors tippratika. Bil-fors għax nota semmi brevi kif ngħidu aħna, toqgħa kaċċajt. Nota waħda taf toqgħa kaċċajt. Qed tifhem jiġifieri mhux kemm tiġri.
U inti perfezzjonist.
Jiena efhemni.
Ma tkunx trid.
Jiena l-arresto raġli. Nota ħażina f'kunx.
Forsi jkollna nagħlqu hawnhekk għax il-ħin tagħna nistgħu ngħidu li għadda, però ħanispiċċaw kif għamilna sissa nisimgħu il-mużika tal-versi tal-brass.
Sewwa.
X'se nisimgħu?
Nixtieq nagħmel ftit ringrazzjament l-ewwel net nirringrazzja lilek li oġbok għat-tieni darba.
Nieħu gost.
Għat-tieni darba oġbok tistedinni hawnhekk sewwa. Nirringrazzja għal dawk in-nies kollha li għanuni llum wasalt hawnhekk. Nirringrazzja mod speċjali il-missieri u l-ommi u lill-Aziża Mara tiegħi. Illi mingħajr is-support tagħha.
Inti tfal għandek, xi ħadd minnhom li tgħallem il-
Ejwa tnej.
Il-mużika mhux it-tuba ma.
Le, mhux it-tuba. U ħadd minnhom strument tar-ram, eh?
Ġifieri m'inti x'tallimhom int.
Le m'inix nagħti.
Paolo, jina nirringrazzjak, illum il-mistidel li kelli kien Paul Borch li kif għadt fil-bidu huwa persuna prominenti fl-orkestra tagħna, però persuna prominenti anke f'ħafna oqsma oħra tal-ħajja mużikali Maltija, u llum tkellimna anke fuq il-brainchild tiegħu, il-versatile brass band, il-brass, mhux versatile brass band, versatile brass, li tant tefa enerġija u mħabba fiha, mhux vera. Senal u Peter Gunn, mhux vera.
Ta'
Henry Mancini. Waqt li għal-darbohra nir-ringrazzjak, Paul tal-li kont maħna, nir-ringrazzja u koll il-tekniku li kelli miħaj li l-kenit mitzi, u nir-ringrazzja u koll il-semmija li jisegwew.
Ta' minja, il-grazzja u koll.
Grazzja ħafna, grazzja ħafna.
Grazzja jinti.
Mela, Peter Gunn.
Thank you.